ba modari lotuta, hasi nahi nuke gaur ekonomiaren gaurko tartea, eta ez da hori oso ohikoa izaten, Lander Beloki, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Mondragoneko enpresa eskolako ikaslekin ezakit, aztertu ote duzun Ternua Grupek aste honetan eman duen albiste hori, urrats hori, izan ere modaren munduan sartzeko asmoa azaldu du Ternua Grupek, kirolarloko ekipazioaren gantik ezagun egin zaigun Ternua, ba, loreak, lehen loreak mendian zena, bere altzoan hartu duelako, eta orain enpresa handiagoa direlako.
Bai, bueno, esan behar dugu Ternuakin fakultate bezala harreman desente dauzkagula, baina horrez gain, zuk diozun bezala, ba, aste honetako berria hori izan da, Ternua Grupek, ba, bere garapen eta diversifikazio ba, estrategiaren barnean, ba, Euskadiko beste enpresa bat ba, erosi duela, ez, loreak mendian. Loreak mendian gainera, ba, bueno, nik uste nahiko enpresa ikonikoa izan dela Euskal modan, ez, eta bere espazioa bete duna, zaborri propioekin eta bar, eta aldiz ba, Ternuaren garapena, ba, ba, baitaren nabari gelditzen da pauso honekin, ez, orain arte agian, kirol munduarekin gehiago lotzen dugun ba, enpresa bat, ba, kirol mundutik ia modarako salto hori eman dula, ez? Ba, bueno, zabalduz bere merkatuak, bere gama, eta indartuz, eta nik uste berri ona dela zentzu hortan, eta baita ere, ba, azken boladan gainera, ba, euskal enpresa, kanpoko enpresen bitartez erosiak izaten ari direla, eta horrek azkenean, ba, bueno, esan dezake ondorio edo impresio gazi gozoak uste ditu, ez? Ba, gozoak, ba, enpresa indartzen delako eta etorkizuna, ba, bueno, ba, hobeto aurre egiteko aukeran egon litekelako, baina baita ere, ba, erabakiguneak kanpora joaten dialako, ez? Eta aldiz kasu honetan, ba, bi euskal enpresen arteko, ba, bueno, lotura bat egoteak, ba, nik uste horrek berri positiboa suposatzen da.
Gainera, Ternua Grupo horretan daude, ba, lehen Astore eta Lorpen eta orain Loreak ere bai, beraz, nolabait esateko familia enpresa ziran hoiek batu egin dira, edo elkartu, edo bata bestea jan, edo ez dakit nik oso ondo nola esan, baino bai familia enpresa zirenak diversifikatuz joan dira, eta nazioartean emaitzak hobetzeko helburuz pentsatzen dut, egingo dutela hori guztia.
Bai, hori da, hori da. Esan behar dena da, erropen merkatua oso merkatu ba, lehiakorra dela, ez? Merkatu gehienak bezala, baina hau ere bai. Eta merkatu horretan gainera, ba, daudela ba, hainbat eragik eta beharrezkoa dianak, baina oso balio gutxikoak eta koste ba, bajukoak, eta dia nagusiki ba, erropa horiek ba, horien konfekzioa. Baina badaude beste gai batzuk ba oso garrantzitsua denak, ez da, diseinuarekin lotuta daude, markarekin eta marketingaren kudeaketarekin lotuta daude. Eta enpresa hauen bilakara zentzu hortan, ba bi bidetan joan da, ez? Ekoizpenak, ba, kasik denak, ba, soldata bajuko erreilaten aurrera eramate dituzte, bestela ezin dielako lehiakorrak izan. Baina aldiz, ba, diseinua estrategia eta erabakiguneak, ba, hemen mantendu dituzte, ez? Eta tamainoa handitzen dijoazten neurrian, eta gainera merkatu desberdinetara joanez, ba, proposamen oso zehatzak eman. Ez? Nik uste marka generalistak ba, zailtasun oso handia azkate, eta benetako ba, erraldoiak izan beharrakaten nazioarteko merkatuan lehiatu alizateko, eta enpresa tamaino txikiagoa dutenak aldiz, ba, beren gunea, o beren merkatuko espazioa bilatze dutena da, ezaugarri oso propioak eta oso espezialistak eukiz, ez? Eta zentzu hortan, ba, Ternuak, ez, hainbat markekin, ba, eta hainbat sektoreetan, ez, ba, kirol munduan, mendiaren ba, ekipazioan eta bar, ba, lortu du hor baizen bat eukitzea nazioarte mailan. Eta, bueno, ba, zabaltzea, loreak era zabaltzeak ekartzeuna da, ba, merkatu berrietara zabaltzen dela, ez? Uhum. Eta da, kirol ekipaziotik, ba, azkenean moda mundura. Hainbat gauza, ba, ziurraski, ba, ekoizpen aldetik, ba, sinergia desente izango dituzte, eta baliagarriak izango baina arteko ezagutzak eta instalazioak, baina aldiz merkatu berriak eta publiko eta bezero berria bilatuko dituzte.
Bai, noski, eta oihalgintza espezializatu hori orain ikusiko dugu moda eginda, horren kasual bizi den gizarte honetan ondo txertatzeko, ez da. Bueno, ba, Ternua Group, gure aurreneko aipamena, baina jakina Lander, Huawei ezingo dugu ekonomia tartean aipatu gabe utzi, ze China eta Estatu Batuen arteko gerra komertzial ireki hori, gerra teknologiko ere bilakatu da aste honetan eta ez dakizuk ze traza hartzen diozun egoera horri.
Ba, ni gustet kezka asko sortu gula merkatuetan, ez? Eta enpresa munduan azkenean hau ba Estatu Batuetan Trump presidentziara iritsi zenetik, ba argi eta garbi adierazu duen ba neurri batean politika protekzionista horren ba pauso berri balitzak, ez? Dena dela ere, ba hemen orain arteko pausoak izan dira erdimeatsuak, ba arantzelak ezartzen joan da sektore eta produktu konkretu batzuetan bere eraginak oso partzialak izan dira, baina orain pauso honen bitartez ba eragiten dio bazkenean ba esan genezake merkatu guztiai modu transversalean eta ba pertsona askori, ez? Gogoratu behar da, bere erabakia atorrela, ba, Huawei dela txinar enpresa bat, kasualki gainera kooperatiba bezala antolatuta dagoena, ez aurre bereziki, baina kooperatiba bezala. Eta txinar enpresa horren gainean, ba, zalantza asko daude, berak dituen datuen bitartez, ba, espioitza egiten ote duen, edo ze erabilera ematen zaion, ez? Eta beratzetik ikusten da Txinako gobernuaren presentzia. Eta horre ba, Trumpen administrazioak hartu dituen neurrien ondorioz, ba, Googleek hartu duen erabakia izan dena da, Huawei terminaletan bere aplikazioak ez direla eguneratuko. Eta Googleekiko ba, Android sistema erabiltzen duten kontsumitzaileek Googleekiko daukaten dependentzia erabatekoa da. Beraz, zuk Android sistema erabiltzea aldin baduzu, eta Huawei terminaloa aldin badaukazu, eta Androideko aplikazioiek ez baldin badira eguneratzen, ba, ez dizu balio edo arazoak sortzez ezkizu erabilera horrekin, ez. Eta hori, horrek eragiten die, ba, milioika pertsone, enpresa, enfin, merkatu behi, ez. Eta Huawei benetan, ba, gigante teknologikoa da, orduan, horrek ekarri duena da, salto garrantzitsu bat, eta kezka merkatuan, ez bakarri Huawei dagokionez, baizik eta Trump administrazioak hartu duen erabaki horren bitartez, Estatu Batuetako beste enpresa batzuen gainean ere, ba, erabaki antzekoak hartu beharren izango dira, eta gero, ikusi behar dena da, Txinak zer neurri hartuko den horren inguruan, ze kasualki, enpresa teknologikoien ekoizpen prozesu asko Txinan bertan egiten dira. Beraz hor, arantzel bajarriz gero, ba, Google, Apple eta beste emat enpresentzat, oso kaltegarri izan liteke, ez? Orduan, ba, gertutik jarraitzeko berri bat, da, hiru hilabeteko epe bat utzi dute, baina bate daki zein izango den urrengo movimentua, ba, xake partida honetan, ez?
Ez da oso ondo ulertzen, Lander, zerrenda beltzea erako, bidali baldin badu Trumpek nola emaliteken gero tregua bat, hiru hilabetekoa, hori ez da oso ulergarria?
Bai, hori da, nik uste dut hor, ba, erabat konstientea irala, horrelako neurri batek, merkatutan izugarrizko eragina eduki lezakela, ez? Eta Txinaren botere ekonomikoa oso garrantzitsua da, eta bere erabakien bitartez, kalte handia sortu ditazke Estatu Batuetako ba, ekonomian. Beraz, azkenean, berriro ari da erabiltzen, ba, ia azuta genukan termino hori, ez? Gerra hotza, ez? Eta bueno, horrelako pasarte baten aurrean, gaude orain, eta gara horre merkatuan zalantzatak ezka sortzen du. Ba, noski, Huaweien salmentak eta kotizazioa ba izugarrizko ba, berakada izan du, baina horrez aparte ere, ba, gainantzeko merkatuetan ere, ba, gainantzeko teknologiketan finantza, ba, erakundeetan guztietan zalantza sortzen du burtsan, eta ez burtsan bakarrik, ba, inbertsio berriek egiterako, ez dugu aztu behar baitare Huawei enpresa, mobila saltzeaz aparte, horren beste hitz egiten den 5G sarearen ba despliegerako oso enpresa garrantzitsua dela, hor ba teknologia oso aurreratua dauka eta badakigu azkenean orain horren beste erabiltzen denez makinak beraien artean konektatuko dirala, ez? Ba robotizazio prozesu hontan konexio hoiek 5G-ren bitartez ba izugarrizko bizkortasun hartuko dute eta badakigu etorkizuneko teknologia hori izango dela, ba komunikazio dagokionez. Claro, ba, Huawei hartzen ari zen aintzintasuna merkatu horretan baita ere geldituko da, eta orduan zer gertatuko da baita ere 5G-ren erabilerarekin ba, hainbat merkatuetan. Esan, zalantza asko irikitzen dira guztiak.
Bai, esate baterako Espainiar...
Nik uste deno gera kaltetuak, claro.
Estatu Espainiarrak adibidez Huawei-rekin zeukan, ez? 5G-aren garapena egiteko tratua, ez dakitzen baterainoko akordioa den, baina hori ere zalantzan geratuko da momentu hontan. Eta Europara begira, zer iruditzen zaizu? Batasun Europarrak izango du aukera, aurkituko du modua, 28ak batera erantzuteko, krisi horri?
Bueno, hori zarreza izaten Europan, ez? Bakigu, Europan konsensua lortze asko kosatzen dela, baina bai egia da, Europa kasu honetan begirale modura dagola. Hau da, Estatu Batuak eta Txinan arteko gerra komertzial honetan, ba, Europar Batasunak noski kaltea jasotze ditu, ze adibidez, Huaweien despliege Europan oso garrantzitsua da. Duela gutxi Italiak sinatu berri du, eta Portugal eta Greziak ere bai, Txinarekin ba, delako zera, Zetaren ruta berria edo aipatzen den ba, azpigituretako inbertsio erraldoi horiek aurrera eramateko, ba, akordioa ez, eta hor noski 5G-aren despliegea sartzen da baita ere herrialde horietan. Beraz, ba, bueno, Europa baita ere, ba, gerra honen erdian aurkitzen da, eta noski bertako enpresa kaltetuak izango dira, eta ikusi beharko da gai izango den, erantzun bakar bat ematen, ez? Baina hori epe laburrera, ba, zalantza asko sortzen du merkatuan, eta horrek ekonomia ralentizatu egiten du, azkuntza ekonomikoa baita ere moteldu egiten da, inbertsio erabakiak atzeratu egiten dira, eta horrek eragina dauka. Ez bakarrik enpresa erraldoi hauen arteko gerran, baizik eta lanpostu berriak sortu alizatera, enpresek merkatuetan bazkuntzak euki alizatera, ba, guzti horiek ba, mugatuak gertatzen dira. Ez beraz, azkenean, ba, gu ere, ba, kaltetua gelditzen gara horrelako ba, gerra komertzial bat dagokien.
Atzo, Txinako presidenteak Xi Jinpingek bere herritarrei esan zien, prestatzeko, arrisku berrietarako, erronka berrietarako, baina aldi berean prestatzeko baita ere, egoera zailetarako, beraz, ikusi egin behar, zer nolako erronkak eta arriskuak datozkigun, bai txinarrei eta baita beste guztioi ere. Lander Beloki, Mondragon Unibertsitateko Enpresa Fakultateko dekanoa, eskerrik asko, Huaweiri eta Ternua Grupi gaur egin diegun begira da hau egiten laguntzeagatik.
Eskerrik asko zuetan, nazion arte.
Besterik ez ba, bihar arratsaldean itzuliko gara, mezularian orain albisteak datoz, gaurko aktualidade guztia, eta horretarako prest Anain Sausti, eta albistegietako lantalde osoa. Bihar arte!